Da, u posljednje vrijeme prepoznatljivo je da u Milanovac karakteriše interesantna odbojka sa jednom kvalitetnom publikom. Utakmice protiv Stare Pazove ući ćemo sa jednim očekivanjem i odigravanjem utakmice na jednom visokom nivou kako bi možda digli formu za ligaški dio prvenstva. Jedinstvo Stara Pazova je jedan izuzetno dobar tim koji pokazuje u posljednjih nekoliko godina kontinuitet sa jednim kvalitetom igračkim i stručnim štabom, sa izuzetno dobrim trenerom i prepuštamo ulogu favorita Pazovi, ali nećemo se predati.